Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру пакаралі штрафам на 17,5 мільёнаў рублёў. Сергей Калякін абяцае злавіць фальсіфікатараў выбараў за руку. Грыбаўскайце мае намер заявіць Лукашэнку, што выбары ў Беларусі павінны адпавядаць стандартам АБСЭ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Сёння ў Грозным адбыўся напад на заканадаўчы сход Чачні. Загінулі два супрацоўнікі міліцыі і загадчык гаспадаркі будынка. 17 чалавек паранены, у тым ліку 6 міліцыянтаў, паведаміла прадстаўнік рэспубліканскага ўпраўлення следчага камітэту. Аперацыі па нейтралізацыі нападнікаў кіраваў асабіста ачольнік Чачні Рамзан Кадыраў. Паводле Кадырава, усе нападнікі былі знішчаны, усе дэпутаты жывыя і знаходзяцца ў бяспецы, гаворыць Рамзан Кадыраў.
Сегодняшняя вылазка в парламент, они хотят показать, что они есть на самом деле. Ворота открыли, зашли, начали стрелять по мирным жителям, по женщинам.
У Парыжы сёння здарыліся сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Пратэстоўцы супраць пенсійнай рэформы закідвалі паліцэйскіх камянямі і падпалілі адну з машын. У адказ паліцыянты ўжылі слезацечны газ. Сёння ў Францыі шосты дзень агульнанацыянальнага страйку, апроч іншых сёння бастуюць чыгуначнікі, авіядыспетчары і настаўнікі. Страйкі і дэманстрацыі адбываюцца ў больш чым 200 гарадах краіны, у тым ліку і ў самых буйных – Парыжы, Марселі, Бардо, Лілі і Тулузе. Страйкоўцы пратэстуюць супраць павелічэння пенсійнага ўзросту ў рамках урадавай праграмы Парыжу па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Прэзідэнт Сарказі тым часам заявіў, што не адмовіцца ад плянаў пенсійнай рэформы, нягледзячы на пратэсты. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў возьме ўдзел у саміце НАТО ў Лісабоне, які пройдзе з 19 па 20 лістапада. Аб гэтым Мядзведзеў заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў французскім горадзе Давіль пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі і канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Мядзведзеў таксама паведаміў, што Расія разглядае прапанову НАТО аб удзеле ў адзінай сістэме супрацьракетнай абароны, але паводле яго слоў гаварыць аб нейкіх канкрэтных формах супрацоўніцтва пакуль рана. Акрамя таго, на саміце было паднятае візавае пытанне. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Еўразвяз і Расія створаць адзіную эканамічную прастору з бязвізавым рэжымам на працягу 10-15 год. Прэзідэнт Нямеччыны Крыстыян Вульф заявіў, што эмігранты ствараюць масу праблем у ФРГ, большасць якіх звязана з няведаннем нямецкай мовы. Ён дадаў, што турэцкія эмігранты павінны вучыць нямецкую мову. Гэтыя выказванні прэзідэнта Нямеччыны былі апублікаваныя турэцкай газетай «Хюрьет» сёння падчас яго пяцідзённага візыту ў Турэччыну. У самой Нямеччыне цяпер вядзецца публічная дыскусія вакол праблемаў сацыяльнай інтэграцыі амаль 5 мільёнаў мусульманскіх эмігрантаў, галоўным чынам з Турэччыны. Турэцкі прэзідэнт Абдулла Гюль у сваю чаргу заявіў, што Берлін павінен са свайго боку дапамагчы ў інтэграцыі турэцкай меншасці ў нямецкае грамадства. Эміграцыйныя ўлады Швецыі адмовіліся ўдзяліць від на жыхарства Джуліану Асанжу, заснавальніку сайту WikiLeaks, дзе публікаваліся сакрэтныя дакументы ўраду Злучаных Штатаў. Імя заснавальніка WikiLeaks стала вядома пасля таго, як на заснаваным ім сайце ў ліпені 2010 году былі апублікаваныя сакрэтныя дакументы аб вайне ў Афганістане.